Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, prieteni! Sunt Anca Brășfălean Șebeștien, iar la Centrul Creștin Clujan Mefiboset pentru persoane cu dizabilități s-a pus la cale o strategie de mișcare despre care trebuie neapărat să auziți mai multe lucruri în această întâlnire. Pentru o interacțiune mai bună între cei ai casei și cei din afara ei, care ar avea nevoie de o mână de ajutor sau de o vorbă bună care se apropie de Dumnezeu, voluntarii au găsit o soluție. Iar de la studiul biblic săptămânal vă aduc porunca a doua astăzi, de analiza căreia s-a ocupat Radu Husău. Tot el ne va vorbi și despre această nouă modalitate de slujire din partea voluntarilor despre care am pomenit mai devreme.
Noutatea cea mai proaspătă de la Centrul Mefiboset e faptul că se pune la cale un program de vizitare a membrilor centrului. Ce ne poți spune despre asta?
Fiind specific clubului Mefiboset cu activități destinate persoanelor cu handicap, când zicem persoane cu handicap, ne gândim automat la persoane imobilizate, persoane care se deplasează greu sau nu se deplasează deloc, persoane pentru care a ieșit din casă este un eveniment major. De aia ne-am gândit la un program de vizite, să putem să ajungem la acele persoane care nu ajung ele la noi.
Deci să fie interacțiune, dar pentru că ele nu pot să aibă o inițiativă în acest sens, să pornească inițiativa de la voluntari.
Exact, pentru că povesteam cu cei care vin săptămână de săptămână la Clubul Mefiboset și ne mărturiseau greutățile pe care le-au întâmpinat până au reușit să ia decizia de a ieși din casă. Multe persoane, după ce au ajuns într-un fotoliu rulant, după ce au început să miște mai greu, aveau tendința de a se izola.
Asta în mod general, dar chiar și oamenii care vin aici săptămânal găsesc că e greu să se mobilizeze, să vină până aici, la centru?
Cei care vin deja s-au obișnuit și pentru ei vinerea poate că este una dintre cele mai frumoase zile.
Un fel de duminică.
Un fel de duminică, sau așa ne place nouă să credem, pentru că vin și ne întâlnim aici. Dar spunea, de exemplu, Cristi, după ce a ajuns în cărucior, nu vroia să mai iasă din casă. Sau după ce a început să miște mai greu, nu vroia să iasă din casă. Ori, tocmai această experiență, cred că este comună la majoritatea persoanelor cu dizabilități. Și atunci am zis că ar fi mult mai bine să putem să-i ajutăm pe acești oameni să-și învingă această teamă. Ori, nu poți să începi altfel decât printr-o vizită. În vară am avut distribuția de cărucioare și atunci am intrat în contact cumva cu oamenii care au nevoie de cărucior, care sunt imobilizați. Și atunci, pe baza acelor liste, noi am considerat că ar fi mai de ajutor să putem să-i vizităm. Adică nu doar că le dăm un cărucior și de acolo se descurce cum pot ei, ci să ținem o legătură, bineînțeles, în măsura în care suntem acceptați de ei, nu putem să dăm buzna și nici nu vrem să dăm buzna în casele oamenilor, dar în măsura în care ei sunt de acord să primească vizite și în măsura în care sunt deschiși la acest lucru, împreună cu voluntarii, noi voluntarii de aici de la Clubul Mefiboset, am considerat că ar fi un lucru bun să-i vizităm pe acești oameni.
Deci nu o să mergeți la membrii centrului, la cei care vin săptămână de săptămână, ci veți merge la oameni pe care i-ați întâlnit în timpul distribuției de cărucioare și care nu vin săptămânal aici.
Scopul vizitei, în viziunea noastră, este acela de a păstra un contact cu persoanele cu dizabilități.
Așa e și între toată lumea.
Da, dar cei care vin vinere de vinere, deja cu ei avem un contact stabilit, ei ne spun când lipsește unul, ne cam dăm seama de ce lipsește, care sunt problemele lui și atunci putem să-i facem vizite doar la nevoie. Persoanele care nu sunt încă incluse în acest club, în limita timpului disponibil și în limita deschiderii pe care acele persoane au față de a primi vizitatori, ele vor fi vizitate de echipe de 2 sau 3 voluntari în funcție de specificul bolii, în funcție de vârsta pe care o are persoana și de nevoile pe care le are.
Deci nu va fi o acțiune în familia Mefiboset, ci puțin în afara acestui cerc.
Exact. Va fi în afara familiei Mefiboset. Dar probabil cei vizitați vor intra în familia Mefiboset în urma acestor vizite. Scopul vizitelor ar fi, în primul rând, fiind club creștin, ar fi înștiințarea acestor oameni despre dragostea lui Dumnezeu, despre faptul că există un Dumnezeu și acelui Dumnezeu îi pasă de fiecare persoană, fie că este în cărucior, fie că este în pat, fie că este sănătoasă, lui Dumnezeu îi pasă de acea persoană.
În egală măsură de toate persoanele.
Exact. Și atunci am zis că fiecare dintre noi putem să facem acest lucru. Să mergem la o persoană, să stăm de vorbă. În timpul consilierii, când s-au distribuit cărucioare, s-a făcut și consiliere personală și spunea Sandu și Gabi, că au fost în vara asta la consiliere, ei au venit cumva mirați de cât de puțin știu oamenii despre Dumnezeu. Și în timpul consilierii au fost multe persoane care și-au manifestat disponibilitatea de a fi vizitate, de a continua să discutăm cu ele despre lucruri spirituale. Vrem să oferim și ajutor material, ajutor fizic, să-i spun așa, pentru că este nevoie de curățenie, este nevoie de cumpărături, este nevoie de diferite lucruri.
O mână de ajutor.
O mână de ajutor pe care trebuie să le dăm. Ori bineînțeles că atât cât putem, suntem dispuși să facem și acest lucru.
Deci voi veți sta la ușă și veți bate și dacă cineva vă deschide,
exact,
intrați.
Exact.
Tot Exod 20, tot în perimetrul decalogului. Porunca 2 în întâlnirea de astăzi. Să nu-ți faci chip cioplit.
Ce este interesant la porunca asta, că a fost prima poruncă călcată de poporul Israel. Nici nu apucă Moise să coboare cu legea scrisă pe tablele de piatră și deja poporul avea în față un vițel de aur, în fața căruia aducea jertfe, în fața căruia dansa și mânca, în fața căruia avea loc o sărbătoare. Interesant că Dumnezeu îi scoate pe cei din Egipt și când merge Moise înaintea lui Faraon spune: lasă-ne să mergem să avem o sărbătoare în cinstea Domnului. Ajung la muntele lui Dumnezeu, nu trece mult timp și în lipsa lui Moise își fac acel chip cioplit și Aron vine și arată: uitați, acesta este Dumnezeul care v-a scos din țara Egiptului. Adică îi recunoșteau. Da, un Dumnezeu mare și puternic i-a scos din țara Egiptului, nu noi am ieșit cu forțele noastre, dar ca să-L vedem mai bine, ca să găsim o fereastră spre acest Dumnezeu, fiindcă Moise a plecat. Pe tine, Aron, te delegăm să ne faci un Dumnezeu, să ne faci o reprezentare.
Ceva să poată fi pipăit.
Exact. Și au plătit ce au avut mai scump, cerceilor de aur, brățările lor de aur, și au făcut un vițel care nu a făcut altceva decât să stârnească mânia lui Moise și gelozia lui Dumnezeu asupra poporului. Interesant că este o poruncă care noi o vedem ca având de-a face cu exteriorul. Dar atunci când este prezentată în Deuteronom, în capitolul 4, spune: veghează asupra sufletului tău, ai grijă la sufletul tău și de aia să nu-ți faci chip cioplit.
De aia, deci sunt legate.
Sunt legate.
Veghează la suflet și să nu-ți faci chip cioplit.
Exact. După ce Israel își face acest vițel de aur și calcă porunca lui Dumnezeu și se închine înaintea lui, vine Moise și vede că poporul era fără de frâu. Interesant cum această poruncă, odată călcată, am putea spune la prima vedere: bun, și ce se întâmplă dacă mă închin unei reprezentări făcute dintr-un lucru creat, făcut de un om creat?
Deci chipul cioplit presupune automat și închinare la el, da?
Exact. Porunca, așa spune, să nu-ți faci chip cioplit, să nu-i slujești, să nu te închini înaintea lui.
Deja încep să se lumineze lucrurile.
Da. Privind cumva superficial acest lucru, ai spune care este problema, că doar mă aplec înaintea lui. Dar problema este explicată și mai departe de Dumnezeu. Vedeți că acest lucru este un lucru străin de Dumnezeu, de Jehova, de cel care v-a scos din țara Egiptului. Acest lucru îl veți întâlni în Canaan și voi veți închina înaintea chipurilor cioplite dacă nu le veți distruge. Dar odată închinându-vă, veți lua și obiceiul acela prin care cananiții se închină înaintea lui. Și apoi îi veți accepta și pe ei la închinarea voastră, care de fapt nu va mai fi închinarea în fața lui Dumnezeu, ci va fi închinarea în fața acelui idol.
Deci un întreg stil de viață și o întreagă mentalitate.
Da, sufletul tău va fi, bineînțeles, n-ai vegheat asupra lui, sufletul va fi contaminat de acea închinare. Apoi vei vedea de bun pe cei care se închină. Nu vei vedea nicio problemă că fiii tăi din Israel își vor lua neveste dintre fiicele popoarelor idolatre. Apoi nu vei vedea nicio problemă că, de fapt, familia întreagă trăiește în idolatrie. Și apoi, dacă familiile întregi trăiesc în idolatrie, normal că societatea va deveni o societate idolatră. Și atunci Dumnezeu, care se prezenta ca un Dumnezeu gelos, nu va face altceva decât să-și dezlănțuie mânia, pentru că El a spus, voi sunteți ai mei și v-am răscumpărat ca să fiți ai mei dintre toate popoarele. Ori, odată întorcându-vă de la mine spre idolii cei urâcioși, deja nu mai sunteți ai mei și în gelozia mea, mânia mea se va dezlănțui asupra voastră. Închinarea reală în fața lui Dumnezeu se face în duș și adevăr și se face în cadrul în care Dumnezeu l-a stabilit, nu în cadrul închipuirilor noastre. De multe ori noi poate prin închinare înțelegem doar mersul la biserică și, sau rugăciunile care le facem acasă. Ori noi, fiind creați pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava lui, fiecare moment al vieții noastre reprezintă de fapt o închinare în fața celui care îl iubim. Acum, dacă este Dumnezeu acela căruia ne închinăm, atunci eforturile noastre și timpul nostru se vor canaliza spre a-i face pe plac lui Dumnezeu. În schimb, dacă noi ne închinăm sau dacă dorințele noastre se îndreaptă spre altceva decât Dumnezeu, atunci tot ceea ce noi vom face, scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este acela de a încerca să ne facă să semănăm cât mai mult cu El. Ăsta a fost și scopul cu Israel, ăsta este și scopul cu biserica lui de astăzi. Un lucru este clar și îl amintește și Scriptura și este bine dovedit că semeni cu cel pe care îl iubești. În cazul acesta, în cazul idolatriei sau în cazul închinării lui Dumnezeu, în fața cui te închini, cu acela vei semăna. Dacă te închini înaintea lui Dumnezeu, vei căuta să semeni cu Dumnezeul căruia te închini, să începi să cauți principiile Lui, să cauți poruncile Lui, să începi să gândești în felul în care ți s-a spus ție că gândești acel Dumnezeu. Ori căutând să placi sau închinându-te în fața unui idol, devii, cum spune Biblia, urâcios ca și acel idol urâcios căruia îi slujești.
Bine, mai era o problemă atunci. Oamenii aveau idoli de care ei trebuiau să aibă grijă. Și asta era o ofensă cu atât mai mare la adresa lui Dumnezeu, că îți alegi un zeu de care tu trebuie să ai grijă și refuzi un Dumnezeu care poate să aibă El grijă de tine.
Gelozia lui Dumnezeu vine tocmai din acest motiv, pentru că Dumnezeu este Cel care a creat întreg universul. Spunea, dacă veți ridica ochii spre cer și veți vedea stelele, luna, soarele, să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți, pentru că Eu le-am făcut pentru toate neamurile ca ele să slujească neamurilor. Ori toate lucrurile care ne-au fost date, lucrurile materiale, ne-au fost date ca să ne slujim de ele. Și închinarea noastră, slujirea noastră, să fie adresată acelui care ni le-a dat. Ori atunci când noi venim și lăsăm deoparte pe Cel care ni le-a dat și slujim lucrurilor materiale, nu facem altceva decât să-i aducem o ofensă lui Dumnezeu. Furăm din închinarea care este numai a Lui, negăm puterea Lui și îl înjosim pe El. Îl punem alături cu niște lucruri pe care El le-a creat. Și cred că cel mai vizibil idol al zilelor de astăzi și, din păcate, poate că este atât de vizibil, dar cel mai puțin deranjant, este tocmai lăcomia. Spunea...
Chiar dacă nu e chip cioplit.
Exact. Este un lucru material. Pentru că spunea în Coloseni, în capitolul 3, cu versetul 5, spunea Apostolul Pavel, să ne ferim de anumite lucruri, printre care și lăcomia, care este o închinare la idoli. Pentru că atunci când ne dorim mai mult și mai mult, nu facem altceva decât să dăm energia noastră și timpul nostru, capabilitățile noastre, să le punem în slujba lucrurilor materiale. Și atunci nu mai avem timp de rugăciune, nu mai avem timp de părtășie, nu mai avem timp de vizite, nu mai avem timp de cercetarea Cuvântului Dumnezeu.
Și cred că și poate că mai grav, dacă aș putea zice așa, e că nu vedem ceva mai presus de lucrurile astea, adică pe Creator.
Exact. Până la urmă, asta este esența idolatriei. Când începi să iubești mai mult ceea ce ți se dă, decât să-L iubești pe Cel care ți le dă.
A
fost porunca a doua, a fost Radu Huseu. În finalul întâlnirii noastre vine Johnny Erickson Tada cu o meditație despre păstorul nostru, Domnul Dragostei, așa cum este el reflectat în Psalmul 23. Lectura meditației, Carmen Florean. Eu sunt Anca Brășvălean-Șebeștien, vă salut și vă aștept la următoarea noastră întâlnire.
Îmi place tot ce are legătură cu Psalmul 23. Poate datorită ideii că Salvatorul nostru este păstorul nostru. Nu s-a descris oare destul de clar Iisus Hristos ca fiind păstorul nostru atunci când a vorbit despre sine? Sau poate îmi place Psalmul 23 pentru că știu că de multe ori sunt la fel de neînțeleaptă ca o oaie. Oricum ar fi, Psalmul 23, numit și Psalmul Păstorului, este preferatul meu. Îmi plac cărțile despre Psalmul 23, cântările, predicile, poeziile sau meditațiile inspirate din el. Ca și aceasta, scrisă de J.R. Mott, ascultați ce spune. Domnul este păstorul meu, nu-mi va lipsi odihna, pentru că El m-a dus la pășuni verzi. Nu-mi va lipsi prospețimea, pentru că a pus înaintea mea ape liniștite. N-ar trebui să-mi lipsească iertarea, pentru că El a restaurat sufletul meu. Nu trebuie să-mi lipsească călăuzirea, pentru că El m-a dus pe cărările neprihănirii, de dragul numelui Său. Nu-mi va lipsi însoțitorul, chiar dacă voi umbla prin valea umbrelor morții. Nu-mi va fi teamă de niciun rău, pentru că Tu ești cu mine. Mă vei face să mă simt bine oricând. De ce? Pentru că toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Nu-mi va lipsi hrana, pentru că Tu îmi pregătești o masă în fața dușmanilor mei. Nu-mi va lipsi bucuria, pentru că Tu îmi ungi capul cu un de lemn. Nu-mi va lipsi nimic, pentru că paharul meu este plin de dă peste el. Nimic nu-mi va lipsi în această viață, pentru că bunătatea și îndurarea mă vor însoți în mod sigur în toate zilele vieții mele. Și nimic nu-mi va lipsi nici în eternitate, pentru că voi locui în casa Domnului pentru totdeauna. Prietene, bucură-te astăzi în relația pe care o ai cu Salvatorul tău, Iisus, ca păstor, și simte-te liber să spui împreună cu mine: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Sau, cum am mai auzit altfel spus, Domnul este păstorul meu, El este tot ce-mi doresc.